En svo að ég spyrði meira sá urðu menn okkur tíman varir við þetta huldufólk þannig tröllhólun
ekki vissi ég til þess en ég vissi að fólk sem að bjóð þarna áður en bróður minn kom þarna að það var nú búið að búa lengi og var nú svona gamaldags á mörgum sviðum svona það hafði mikla trú á þessu